xogo así ao lado. O xogo da carrasquiña é un xogo así.
Bos días.
Hoxe...
Bos días. Bos días.
Baixa, Dios en terra, todo mundo fica admirado.
Hoxe temos con nós a Montse e Xiao, de Pés de Lá.
Benvidas.
Graciñas.
Moitas grazas.
Por que se chama así a banda?
Pois é un Pés de Lá en Portugal. Quere decir, cando lle dís a alguén que ten os pés de lá e que ten os pés delicadiños, que vai como voando. Entón, para bailar, os pés teñen que ir lixeiros. Entón, dai ven un pouco a idea do nome. Xa que nun inicio... Pés de Lan facíamos sobre todo repertorio galego e portugués.
Por que decidistes formar unha banda de música e baile?
Volto a contestar eu porque Xiao é novo na banda. Entón, digamos que o proxecto xurde de Mercedes Prieto e máis de min, e é imitando este tipo de bandas que existían en Portugal. Bandas cuyo obxectivo non é que o público estea mirando para nós, sino que estea participando e bailando con nós. Entón, isto aquí en Galicia non existía, e xusto cando Mercedes veu vivir para Galicia, decidimos pois que era o momento de facelo, e foi no 2007 ou 2008.
Onde tocades normalmente? Sempre en colexios?
Pois mira, non, tocamos moito tamén en coles, pero tamén tocamos en festivais, abrindo algún festival, que é sempre moi interesante, que baile tamén a xente maior. De feito, unha das experiencias que eu tuve que foi moi bonita, foi non me lembro a festa, pero había xente bastante maior, de 60, 70 anos, e gustoulles moito porque decían o habitual é que bailemos un paso dobre, un vals, é sempre igual, sempre en parellas e tal, e vos creastes con nós uns bailes diferentes, porque son uns bailes que cada un ten as súas normas, que se bailan en parellas, que se bailan en grupos, que hai cambios de parella, que son moi divertidos. E entón nós pues, tocamos non só en coles, sino en moitos lugares.
Cales son os vosos próximos proxectos?
Pois agora estamos con un proxecto que se chama Bailando o Camiño, no que son danzas que se atopan ao longo dos distintos camiños de Santiago. Acabamos de subir as redes unha danza vasca, unha castelá e unha galega. Estamos aí nesa idea.
Que tipo de música facedes?
Pois facemos música de todo o mundo, pero que ten, basándonos sobre todo na galega e na portuguesa, todas as relacionadas coa nosa lingua, e aquelas todas que se poden bailar, vale? Que teñen unha danza e que pode ser unha danza participativa para que aprendamos danzas do mundo e danzas de diferentes lugares de diferentes culturas e aprendamos e poidamos bailar esas danzas.
En cantos idiomas sabedes cantar?
Básicamente, o repertorio é galego-portugués, pero ás veces abrímonos a outro tipo de danzas, como ben acaba de decir Xiao. Entón, é un reto para a persoa que canta, para Belén. Fixemos unha grega, unha... como é así?
Moldava era algo
así, non? Sí, era un idioma que era unha especie de moldavo raro, castelán, por ahora estamos aí. Básicamente esos son os idiomas.
Mirandés tamén.
Ah, sí, o mirandés, que é unha variante do que é outro idioma parecido ao portugués, pero que non é portugués. Pero bueno, estamos abertos a cantar no que faja falta. Sempre cando teña unha danza que se poida interpretar de maneira participativa, o idioma non vai ser unha barreira.
Tendes que ir ao gimnasio para aguantar tanto bailando?
Un pouquiño sí.
Grazas por vir connosco de festa.
Foi un prazer.
Un prazer.
Pasámolo todos moi, moi ben. Graciñas.
Nós tamén mo pasamos moi, moi ben.
A vos.
Vale.